Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Mudofaa rasmiylari AQSh qonunchilari oldida yaqin sharq bo'yicha hisobot bermoqda. Kecha Washingtonda AQSh Tojikiston maslahat kengashi o'tkazildi.
Biz uyg'urlar bir-birimizga so'zlashsak bu ruxsat qilmaydi. Xitoycha so'zlashinglar, bu davlat tili deydi. Avtonomiya qonuni bo'yicha
Xitoyning Xinjiang viloyatida mahalliy uyg'urlar ona tilida ta'lim olish huquqidan mahrum etilmoqda.
Yig'inlarda savollar bo'ladiki va taklidlar bo'ladiki, bora ketdilar. Amerika O'zbekistonni hamkorligi bilan bir masjidni ochsak, biz masjid ochishlik ham.
AQShda o'zbekistonliklar islom diniga qanday e'tiqod qilmoqda? Nyu-Yorklik o'zbek imomi bilan shu haqda suhbatimiz bor. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun AQSh mudofaa vaziri va armiya generallari Washingtonda qonunchilar oldida yaqin sharqdagi vaziyat yuzasidan hisobot bermoqda. Unda asosan prezident Barak Obamaning islomiy davlatga qarshi kurash strategiyasi muhokama qilinmoqda.
And Prime Minister Abadi in fact had traveled to Anbar recently to provide some weapons to some of those tribal elements, so clearly that is an important part of this strategy.
Oq uy yaqinda Iroqqa qo'shimcha 450 askar yuborilishini ma'lum qildi. Ular Anbar viloyatida joylashib, Iroq kuchlarining Ramadi shahrini jangarilardan qaytarib olishiga ko'mak beradi. Oq uyning ayrim tanqidchilari Obamani Iroqqa piyoda qo'shinlar kiritishga undaydi. Prezident esa o'zini bunday choradan tiyib, islomiy davlatga qarshi kurashda asosan havo hujumlariga e'tibor qaratmoqda. Shu paytgacha Iroq va Suriyadagi jangari manzillariga qiruvchi samolyotlardan 4500 dan ziyod zarba berilgan. AQSh Senati terrorizm va boshqa ayblovlar bilan qo'lga olingan mahbuslarni tergov davomida qiynashni taqiqlovchi qonun qabul qildi. Shu paytgacha huquq-tartibot organi xodimlari kengaytirilgan tergov usullari nomi ostida ayrim qiynoq usullarini qo'llab kelgani ma'lum. Bu choralarni taqiqlagan prezident Barak Obamaning farmoni endi rasman federal qonunga aylandi. O'tgan yili Senat razvedka qo'mitasi e'lon qilgan hisobotda terrorga qarshi urush amaliyotlarida qo'lga tushgan mahbuslar suvga dimiqtirish, majburlab ovqatlantirish kabi qiynoq usullari bilan tergov qilingani fosh etilgan edi. Shundan beri bunday choralarga chek qo'yish haqida jamoatchilikning hukumatga bosimi oshdi. Qonun loyihasi Senat qo'mitasidagi yetakchi demokrat Dayan Feinstein tomonidan tayyorlandi. U Pentagondan tortib Markaziy razvedka agentligigacha bo'lgan barcha AQSh idoralariga armiya amaliyot qo'llanmasida ruxsat etilgan tergov usullaridan foydalanishni cheklaydi.
We can recommit ourselves to the fundamental precept that the United States does not torture without exception.
AQSh hech bir holatda va aldov yo'li bilan hech kimni qiynoqqa tutmaydi. Bu bizning eng muhim qadriyatimiz. Endi o'tmishdagi xatolar aslo takrorlanmasligini ta'minlashimiz kerak, deydi senator Feinstein. Yangi tartib kuchga kirishidan oldin prezident tasdig'idan o'tishi kerak. O'zgarishlar mudofaa faoliyati va xarajatlariga oid katta bir qonunning bir qismi sifatida taqdim etilgan. Obama uning ayrim bandlaridan noroziligi bois veto huquqidan foydalanishi ehtimoli bor. AQShning Yevropa, Yevrosiyo va Markaziy Osiyoga yordamini muvofiqlashtirish bo'yicha mas'ul rasmiysi Alina Romanovskiy Kongressga hisobot berar ekan strategik maqsadlarni tilga oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari, deydi u, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda muhim hudud bo'lib qolmoqda. Shuningdek, uyushgan jinoyatchilik va qoradori savdosi ham keng qanot yozgan mintaqa.
The results have demonstrated the transformational power of U.S. assistance to unleash freedom, security, and prosperity across a region once shackled by totalitarianism.
Washington rasmiyining aytishicha, mintaqaviy birdamlik, iqtisodiy hamkorlik va demokratik qadriyatlarni targ'ib qilish uchun qo'lidan kelganicha yordam berishda davom etadi. Oq uy 2016-yilda Markaziy Osiyoda jami 155.7 million dollar sarflashni ko'zlamoqda. 2 yil oldingi sarfiyatdan 6.3 million dollarga ko'proq. Amerika bu pulni xavfsizlik va barqarorlik, adolatli boshqaruv, inson huquqlari targ'iboti va iqtisodiy taraqqiyot uchun ajratadi. AQSh eng ko'p mablag'ni Tojikiston va Qirg'iziston uchun ajratishi rejalangan. Washington jarayonga xususiy sektorni jalb qilishga urinmoqda hamda ayrim sohalarda Yevropa ittifoqi bilan birga ishlamoqchi. Iqtisodiy va siyosiy islohotlarsiz inson huquqlari va erkinliklarini e'zozlamasdan turib, Markaziy Osiyoning biror davlati farovonlik va barqarorlikka erisha olmaydi, deydi diplomat. Mintaqa qanchalik tinch, erkin va to'q yashasa, bu Amerika xavfsizligi va manfaatlari yo'lida shunchalik ijobiy ahamiyat kasb etadi, deydi Alina Romanovskiy.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Washingtonda AQSh-Tojikiston maslahat kengashi o'tkazildi. Dushanbedan kelgan delegatsiyaga tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Aslov boshchilik qilmoqda. Tojikiston bosh diplomati bugun AQSh davlat kotibi muavvini Antoni Blinken bilan muloqot qiladi. 2010-yildan beri o'tkaziladigan maslahat kengashlaridan maqsad hamkorlik va manfaatlar haqida yuzma-yuz gaplashib olish. Uchrashuvlar bir necha qismdan iborat: xavfsizlik va mudofaa, iqtisodiy rishtalar, siyosiy sheriklik hamda inson huquqlari va ijtimoiy masalalar alohida muhokama qilinadi. Amerika va Tojikiston orasida savdo ko'lami katta emas, lekin Washington demokratik taraqqiyot va gumanitar maqsadlarda respublikaga yiliga 10 million dollarga teng yordam uzatadi. Bu pul asosan AQShda asoslangan nohukumat tashkilotlar va ularning mamlakatdagi hamkorlariga grant sifatida beriladi. Shuningdek, turli jabhalarni taraqqiy ettirish yo'lida sarflanadi. Tojikiston chegara xizmati, qurolli kuchlari va xavfsizlik tizimi xodimlari Amerikada va amerikalik mutaxassislar tomonidan treninglardan o'tkaziladi. Bu sohalarda yillar davomida bir necha million dollarlik ko'mak ko'rsatilgan. Rasmiylarning aytishicha, Amerika-Tojikiston muzokaralarida Islomiy davlat va Afg'onistondan kelayotgan xavfga alohida e'tibor qaratilib, ma'lumot almashilmoqda. Sobiq prezident, Turkiyaning o'tgan yarim asrdagi eng taniqli yetakchilaridan biri Sulaymon Demirel 90 yoshida olamdan o'tdi. U nafas olish yo'llarining shamollashi bilan bog'liq xastalikdan vafot etgan. O'tgan asrning 60-yillarida hokimiyatga kelgan Demirel 5 marta mamlakat bosh vaziri bo'lgan. So'ng 1993-yildan 2000-yilgacha prezidentlik lavozimini egallagan. U 1971 va 1980-yillar ikki bor harbiy to'ntarish natijasida hokimiyatdan ayrilgan. Shunga qaramay 1991-yili yana bosh vazir sifatida hukumatga qaytgan va oradan 2 yil o'tib prezident etib saylangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Xitoy g'arbidagi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida qo'sh til ta'lim siyosati bog'cha va maktablarda fanlarni ikki tilda, Uyg'urcha va Xitoychada o'rganishni ko'zlasa-da, amalda ta'lim bir tilda, Xitoychada olib borilib, Uyg'urlar Dasturimiz davomida Xitoyning Xinjiang viloyatida mahalliy uyg'urlar ona tilida ta'lim olish huquqidan mahrum etilmoqda. AQSh musulmonlari Ramazonga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda? Amerika ovozi Los-Anjelesdagi musulmonlar jamoasi bilan tanishdi. AQShda o'zbekistonliklar islom diniga qanday e'tiqod qiladi? Nyu-Yorklik o'zbek imomi bilan shu haqda suhbatlashamiz. Shu to'lqinda qoling. Xitoy g'arbidagi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida qo'sh til ta'lim siyosati bog'cha va maktablarda fanlarni ikki tilda, Uyg'urcha va Xitoychada o'rganishni ko'zlasa-da, amalda ta'lim bir tilda, Xitoychada olib borilib, Uyg'urlar tili shu bilan birga madaniyatidan judo etilmoqda. Ona tiliga e'tiborni oshirish maqsadida xorijdagi Uyg'urlar faollari xalqaro Uyg'ur tili kunini joriy etdi. Hamkasbim Odil Ro'zaliyev Washingtondagi Uyg'ur faollari bilan Xitoyning til siyosati haqida gaplashdi.
Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati yoki Uyg'urlar tili bilan aytganda Sharqiy Turkistonda bu xalqni o'z ona tilidan ayirish siyosati avjida. Xitoy iqtisodiyoti dunyoda yurkirayotgan bir paytda hukumat Uyg'urlarga Xitoychani o'rganishni tavsiya qilib keladi. Shundagina deydi kommunistik partiya rahbarlari, jamiyatda uyg'unlik hukm suradi, oshchilikdagi elatlarning rivojlanishi tezlashadi, taraqqiyotdan qolib ketmaydi, o'qishdan so'ng ularning ish topishi osonlashadi. Biroq asl da hukumat tomonidan ham, oddiy xitoyliklar tomonidan ham kamsitilayotgan uyg'urlar bu siyosatning o'zligi va madaniyati uchun halokatli ekanini aytadi.
Uyg'ur tilini yo'qotib qolmasdan, bular Xitoy tilini o'rgatib qolmasdan, Xitoy o'zining ideyasini singdirdi, Xitoy madaniyatini singdirdi, Xitoy kimligini, hammini mundaq chetqaroq vaqtda sizning chiroyingiz, turqingiz uyg'ur, ammo butun ideya hamma tarafdan siz uyg'urligingiz yo'qolgan bir narsaga aylansiz. Hatto kiyinishlardan tortib Xitoy uyg'urlarni xitoylashtirishga yetaklaydi.
Zubayra Shamsiddin asli Gulja shahridan, uzoq vaqtdan beri AQShda yashaydi. U o'qigan maktab 2011-yilda shahardagi Xitoy maktabi bilan birlashib, ta'lim Xitoy tilida olib borilmoqda.
Keyingi vaqtlarda bo'lmoqchi Xitoy maktablariga borgan, butunlay Xitoy maktabda o'qigan Aşındaq uyğurlar bar, amma bütünlüy uyğurçunu bilməydi deyilmi bolmaydı.
Keyingi vaqtlarda Xitoy maktablariga borgan, Xitoy tilida o'qigan uyğurlarda o'z tilini mukammal bilmaslik bor. Chunki Xitoycha o'rta maktabni bitirgandan keyin oliy maktabda ham Xitoycha o'rgatiladi. Xitoychani ming yaxshi bilsak ham, uyğur ekanimiz pand beradi. Munosabat baribir salbiy.
1980-yillar o'rtalarida boshlangan qo'sh til ta'lim siyosati tufayli 1995-yilda 5,5 mingdan ziyod o'quvchi ikki tillik maktablarga jalb etilgan bo'lsa, bugunga kelib ularda 1,5 milliondan ziyod o'quvchi bor. Rasmiy Pekin qo'shma maktablardan maqsad oshchilikdagi elatlar tilini saqlab qolgan holda ularga Xitoychani ham o'rgatish deydi. Shunda ish topish, rivojlanish osonlashishi aytiladi. Biroq bo'lganchilikda ayblanib hozir umrbod qamoq muddatini o'tayotgan Uyg'ur iqtisodchisi Ilhom To'xtining 2013-yilda o'tkazgan izlanishi natijasiga ko'ra, oliy o'quv yurtlarini tamomlagan uyg'urlarning atigi 17% o'qishdan so'ng ish topishga muvaffaq bo'lgan. Malakasi yuqori mutaxassis bo'lishiga qaramay, uyg'urlarni ataylab ishga olishmaydi, deydi Uyg'ur Amerika uyushmasi vitse-prezidenti Ilshod Hasan.
Hozir u atalmish qo'sh tillik muarif, amaliyotda bir tillik muarif. Bu bir tillik muarif deganimiz Xitoy tili muarif. Chunki men o'qituvchi bo'lgan bir o'tir texnikum maktabda, maktabda mushu qo'sh tillik atalmish muarifni boshlagandan keyin butun Uyg'ur tilidagi muallimlar oldi bilan ishsiz qoldi. Uning keyindan bizni hatto ishxonlardimi Uyg'ur tili bilan biz bir-birimiz Uyg'urlar bir-birimizga so'zlashsakmi ruxsat qilmaydi. Xitoycha so'zlashinglar, bu davlat tili deydi. Avtonomiya qonuni bo'yicha Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarningki tili Xitoy tili bilan barobarda mengishi kerak. Bu qonuni bo'yicha. Ammo amaliyotdagi yurgizishda bu siyosatni Uyg'ur tili asosan supirib tashlanyapti. Xitoy tili televizorda 5000 dan ortiq xizmatchi bor. Uyg'ur tilininkida 200. Buning ichida yana 30 nechtasi Xitoy Uyg'ur tilida ishlaydigan. Hatto kitobxonalarga kirsangiz, 3 qavatli kitobxonaning ichida bir qavatning bir bulungda uyg'urcha yozuq va qolgani butunlay xitoycha.
Amerikaga Xitoyning Urumchi shahridan 2,5 yil oldin kelgan Nigora Savirdinning aytishicha, mamlakatda uyg'urlarga nisbatan yanglish tushuncha, tasavvurlar mavjud.
Şinjan'da hem de ular burundan başta bizden tam çoğun boğandı ki bizden kanaklıkımız buldu diyendeki hansolar sarı uyğur cikaplarını kılalaydı Şinjan'da uyğurlar.
Şinjan'da yaşaydıgan Xitoylar uyğurlarını yaxşı biladı. Lekin Şanhay, Pekin kabi yirik şaharlarga borganda avvaliga bizni chet ellik deb o'ylashadi. Shinjondan biz desek, bizga nisbatan munosabat darrov o'zgaradi. Ularda biz haqimizda xato tushuncha bor. Bizni o'g'ri, ot minib maktabga boradi, o'qimagan, savodsiz deb bilishadi. Biror nojo'ya ish yuz bersa, ular kim qilganini aniqlashtirmasdan darrov aybni uyg'urlarga to'nkashadi. Bizni terrorchi deb o'ylashadi.
Nigoraning aytishicha, u bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha ta'limni xitoychada olgan. Xitoy tilini uyg'urchadan yaxshi bilaman, deydi u. Tilga e'tiborni oshirish maqsadida xorijdagi uyg'ur faollari yangi tashabbus bilan chiqdi. Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Seytovning aytishicha,
bugungi kunda bu Xitoy hukumatı Uyghurlarının ana tilini yo'qotish uchun atalmış qo'sh tillik ma'rifni bani qilib, Uyghurlarning tili, madaniyati, dini, urf-odati, qimmat ko'zqarashiga hujum qiladi. Shuningga biz buni Uyghur tilining muhimligini Uyghur xalqiga bo'libmi Uyghur yosh o'quvchi studentlarga Uyghur tilini o'rganishning muhimligini bildirish uchun shu 15 iyun kunini xalqaroq Uyghur tili bayrami qilib bekatdik.
Xitoyda oschilikdagi 6 elat tilida o'qiydigan talabalarni Min Kao Min, Xitoy tilida o'qigan shu elat vakillarini esa Min Kao Han deb atashadi. Xitoy maktablarini tamomlagan uyg'urlar ham Min Kao Han hisoblanadi. Uyg'ur faollariga ko'ra, Xitoy hukumatı kitillik maktablarda Xitoy tilini a'lo bilmaydigan uyg'ur o'qituvchilarni ishdan ozod etib, Xitoy o'qituvchilarining uyg'ur tilini mukammal bilmasligiga ko'z yummoqda. Bu esa maktablarda Xitoy o'qituvchilarining ko'payishi va buning natijasida Min Kao Hanlarning o'z ona tilida ta'lim olish imkoniyatlarining cheklanishiga olib kelmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Muqaddas Ramazon oyi ertaga 18-iyun kuni kiradi va shu kundan boshlab musulmon dunyosi bir oy roza tutadi. AQSh musulmonlari Ramazonga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda? Amerika ovozi Los-Anjelesdagi musulmonlar jamoasi bilan tanishdi. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Illalloh ashhadu anna Muhammadar rasul.
Kaliforniya janubidagi islomiy jamiyatda namoz payti. Muborak Ramazon oyi kirishi munosabati bilan shanba kuni masjidda tumonat odam yig'ilishi kutilyapti. Roza oyida odam sabr-toqatli bo'lishni, shukr qilishni o'rganadi, deydi Shayx Mustafa Umar. U qo'shni masjidda ta'limiy loyihalarga bosh qo'sh.
When you go without food and drink for an entire day, even for one day, you realize what you've given up and you realize what you actually had that you had taken for granted.
Kuni bilan tuz totmasdan, suv ichmasdan yurgan inson deydi, hayotni ko'proq qadrlaydi. Masjid dahli odamlar o'qib kelishiga ayniqsa iftor paytiga tayyorgarlik ko'ryapti. Duo Alvan hududdagi Orange County Islomiy jamiyatining prezidenti.
Every day here at the mosque we actually break our fast together.
Har kuni kun botishiga yaqin soat 8:00 og'iz ochamiz deydi u. Masjidda bepul yegulik tarqatiladi. Qo'ni-qo'shnilar, boshqa din vakillarini taklif qilib baham ko'ramiz.
Community are invited to that. A lot of our friends from different faith, our neighbors.
Odamlari ham, taomlari ham har xil. Boy bu jamoaning.
You have the Pakistani food, you have Indian food, you have Middle Eastern, you have Italian.
Pokiston, Hindiston, Yaqin Sharq, Italiya, Meksika taomlari tortiladi dasturxonga, dedi Duo Alvan.
And it really reflects, you know, the diversity that our community shares.
Ovqat tanovul qilgandan keyin yana namozga qaytiladi. Navoz Ahmad masjidning doimiy a'zosi.
Kind of like a New Year's for us where all the things that we're supposed to do kind of start going strong and doing them and the things that we
Xuddi yangi yildagi kabi. Ro'zada biz yangi niyatlar, yangi amallar, maqsadlarni dilimizga tugamiz deydi u. Qadirdonlar bir-biridan xabar oladi, jamoalarning orasi qalinlashadi.
So it's kind of a mixture of worshiping God and also having fun and having a good time and
Shayx Mustafa Umarning aytishicha, ham yaratganga rahmatlar aytish, ham hayotdan zavq olib, shukr qilish damlari bu. Лос-Анджелестен Майкл Салливан, Вашингтондан Насиба Тахар.
Yetti yoshli Said Maqsudxon Muhammadxonov bugun Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida o'ziga xos nufuz va ishonchga ega taqvodor. Vatandoshlari nazarida u jamoa xizmatidagi qori, vijdonli, sofdil yigit. Uning o'zi ham boshqa minglab o'zbekistonliklar singari AQShga green karta, doimiy yashash va ishlash imkoniyatini beruvchi hujjat bilan kelgan. Diniy faoliyatdan tashqari u bir korxonada ishlaydi. Oilali, ikki farzandning otasi. Said Maqsudxon Muhammadxonov diniy ilm va tarbiyani bolalikdan boshlagan. Keyinchalik Buxorodagi taniqli madrasada tahsil olib, tug'ilib o'sgan shahri Samarqandda imom xatiblik qilgan. 3 yildan beri Amerikada yashayotgan qori fikricha vatandoshlar o'z masjidlarini ochishi kerak. Hamkasbim Navbahor Imomova bilan suhbatda Said Maqsudxon Muhammadxonov buning o'ziga xos sabablarini tushuntirib berdi.
17-chi kuni kechasi tarobih namoziga hozirlik qilinib, tarobih namozlarini ado qilingandan keyin Allohning inoyati bilan inshaalloh nasib qilsa 18-chi kuni sahardan turib qalblarda chuqur bir niyatlar bilan, ixloslar bilan, tashabbuslar ila Allohni farz qilgan, siz bizga farz qilib bergan Ramazon roza ibodatlarini bajarishlik, ularda soim, qoyim, sobit qadam bo'lishlikni imkoniyati bo'lib turibdi. Allohning taqdiri taqozosi ekan, mana shu yerda musofir bo'lishlik boshimizga mana yozilgan ekan. AQShda ham mana bizni faoliyatimiz, ilm olishligimiz, o'qishligimiz hammasi O'zbekistonda bo'lgan. Mana takliflar bo'ldiki, taqsir bir farzandimiz tug'ilib qoldi, qoraka Allohga azon aytsangiz va shu bilan birgalikda har xil holatlarda yana diniy dunyoviy marosimlarda ishtirok etib turibmiz. Inshaalloh bu Allohning inoyati bilan hammasi.
Nyu-Yorkda, Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yashaysiz. Oilali, siz ikki farzandning otasisiz. U yerda masjidlar juda ko'p, to'g'rimi? Siz qaysi masjidga borasiz hozir Nyu-Yorkdagi?
Biz Nyu-Yorkdagi Brighton degan nazirda joylashgan Ayub Sultan va shu bilan birgalikda shu o'shanga yaqin bo'lgan bir masjidlardan bittasi Umar jami masjidiga borib juma namozlarini, hayit namozlarini faqat imkoniyat Alloh qodir qilguncha ibodatlarda bo'lib turamiz.
Ko'plab vatandoshlardan eshityapmiz, ular aytishadiki, bizga o'zimizning diniy dargohimiz kerak, o'zimizning musulmon markazi, masjidimiz bo'lsa edi degan bir niyatda yurganlar ko'p. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Kerakmi o'zbeklar uchun alohida masjid Nyu-Yorkda?
Masjidlar albatta kerak va o'rinli narsa bu. Dinsiz va e'tiqodsiz inson bir narsaga erishib bo'lmaydi. Insonlar har xil yomon holatlarga borib qolmasligi uchun albatta mana shu dinimiz va dinimizga xizmat qiladigan masjidlar, dargohlar, o'choqlar albatta koni foyda bo'ladi. Bundan hech qanday zarar topmaymiz inshaalloh.
Mana siz singari namozxonlar bilishimizcha Brooklynda anchagina. Umuman muhojirlarning hayotida islom qanday o'ringa ega degan bo'lardingiz? O'zbekistonlik mana siz aytayotgan musofirlar hayotida, kundalik turmushida din, islom qanchalik ahamiyatga ega deb o'ylaysiz? O'z kuzatuvlaringizga asoslanib albatta.
O'z kuzatuvlarimga asoslanadigan bo'lsak, din, islom albatta eng katta yuqori o'rinlardan bittasi bo'ladi. Bu yerga kelib non, tirikchilik, o'zini ehtimollarini dunyo ko'rib qolaversa, o'zini sharoitlardan kelib chiqqan holatda insonlar bu yerda farzandlar tug'ilyapti. Insonlar vafot qilayotgan holatlar bo'lyapti. Va shu bilan birga to'y marosimlari ham albatta avjiga olgan bir palla. Va yig'inlarda savollar bo'ladiki va taklidlar bo'ladiki, yo'q, qoracha bizlar Amerika O'zbekistonni hamkorligi bilan bir masjidni ochsak, biz masjid ochishlik ham inshaalloh taraddudamiz. Imom Buxoriy jami masjidini mana shu yerda inshaalloh mana shunga harakatdamiz. O'zimizni o'zbek imomlarimiz, o'zbek domlalarimiz o'zimizni tilimizda nutq so'zlaydigan, tilimizda har bir ma'lumotni yetkazib beradigan insonlarimiz, xatiblarimiz bo'ladigan bo'lsa, biz har bir qilinadigan so'zni, har bir qilinadigan ma'ruzani, mavizalarni bir tushunib olsak va hazm qilib, o'sha narsalarni ta'vil qilib biz hayotda yashasak, bizga ham mana qalblarimizning mevasi bo'lgan farzandlarimiz mana shu yerda tug'ilib, mana shu yerda o'syapti.
Bilasiz, yoshlar juda ko'p. O'zbekistondan kelgan, umuman Markaziy Osiyodan kelgan yoshlar, ularning orasida dinga nisbatan qiziqish albatta bor. Oldingizga kelib maslahat so'rashganda ular bilan ishlaysizmi? Ular bilan gaplashasizmi? Boshqa yoshlar bilan, mana hozir aytyapsiz, oila qurmoqchi bo'lgan yoshlar kelishi mumkin oldingizga, nikoh o'qib qo'ying deb. Lekin umuman olganda islom haqida qiziqib savol beradiganlar juda ham ko'p, to'g'rimi? Ular bilan ham muloqotlar olib borib turasizmi?
Albatta, telefon orqali mulohazalarda, savollarda, suhbatlarda bo'lib turamiz. Chunki bu yerda endi ish holati, endi o'zingiz uchun sharoit shuni taqozo qiladiki, har bir kishi ishi bilan, o'zining oilasi bilan o'zi to'g'ri borib, to'g'ri kelib, telefon orqali muloqotga chiqib, savol so'rashadiki, taqsir qor aka, mana shunaqa savolimiz bor edi, uylanmoqchi edim, nima qilsam bo'ladi? Taqsir uylanmoqchi bo'lsangiz, oldin kelin topning, ota-onalarni rizoligi bilan, ikki tarafni rizoligi bilan ilmimiz yetguncha harakat qilamizki, tushuncha berishlikka va ularga tabliq qilishlikka va shu bilan birgalikda to'g'ri holatda ularni yo'naltirishga harakat qilamiz albatta biz.
Nyu-Yorkdan O'zbek imom Said Maqsudxon Muhammadxonov bilan suhbatimiz edi. Muloqotni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com'da tinglashingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun AQSh mudofaa vaziri va armiya generallari Vashingtonda qonunchilar oldida yaqin sharqdagi vaziyat yuzasidan hisobot bermoqda. Unda asosan prezident Barak Obamaning islomiy davlatga qarshi kurash strategiyasi muhokama qilinmoqda. Oq uy yaqinda Iroqqa qo'shimcha 450 askar yuborilishini ma'lum qilgan edi. Ular Anbar viloyatida joylashib, Iroq kuchlarining Ramadi shahrini jangarilardan qaytarib olishiga ko'mak beradi. AQSh Senati terrorizm va boshqa ayblovlar bilan qo'lga olingan mahbuslarni tergov davomida qiynashni taqiqlovchi qonun qabul qildi. Shu paytgacha huquq-tartibot organi xodimlari kengaytirilgan tergov usullari nomi ostida ayrim qiynoq usullarini qo'llab kelgani ma'lum. Bu choralarni taqiqlagan prezident Barak Obamaning farmoni endi rasman federal qonunga aylandi. AQShning Yevropa, Yevrosiyo va Markaziy Osiyoga yordamini muvofiqlashtirish bo'yicha mas'ul rasmiysi Alina Romanovskiy Kongressga hisobot berar ekan, strategik maqsadlarini tilga oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari, deydi u, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda muhim hudud bo'lib qolmoqda. Shuningdek, uyushgan jinoyatchilik va qora dori savdosi ham keng qanot yozgan mintaqa. Vashington rasmiyining aytishicha, mintaqaviy birdamlik, iqtisodiy hamkorlik va demokratik qadriyatlarni targ'ib qilish uchun qo'lidan kelganicha yordam berishda davom etadi. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.